1991 ýylyň 27-nji oktýabry Türkmenistan Özelki SSR-iň düzümine giren Soýuz Respublikalarynyň arasynda iň soňkularyň biri bolup döwlet garaşsyzlygyny eglan etdi. 1991 yılın 27 dekabrı Türkmenistan Karasız Devletler Arkalaşığının düzümüne girdi. 1992 yılın 19 fevrali Türkmenistan'ın devlet baydığının görünüşü ikrar edildi. 1992 yılın 18 mayı Karasız Türkmenistan'ın ilkinci konstitüsyası kabul edildi. 1992 yılın 21 iyunu Türkmenistan'da prezidentlik saylovları geçirildi. Ve onda yeki tek kandidat bolan Sapar Murat Niyazy saylovçularım 99.5% sesini aldı deyilip ıglan edildi. 1992 yılın iyulu Türkmenistan'ın ilkinci daşarı işleri ministri Abdukulliyev oppozisiyanın tarafına geçeceğindigini ıglan etdi. 1993 yılın 1 noyabrı Türkmen manadi milli pul birligi hükmünde dolonçluğa girdildi. 1994 yılın 15 yanvarı Sapar Murat Niyazyvyň prezidentlik möhletini 2002 ýyla çylyň uzatmak boýunça referendum geçirildi. 1995 yılın 12 iýuly Aşgabatda hükümet arşy ilkinji protest geçirildi. 1995 yılın 12 dekabry Birleşen Milletler Guramasy Türkmenistanyň hemişelik bitarapyk statusyny resmi taýdan ikrar etdi. 1996 ýyl Tejin Sarak Masat Demir ýoly açyldy. 1997 yıl Türkmenistan'ın Birleşen Demokratik Oppozisiyası dörüdüldü ve onun baş tutumluğuna Türkmenistan'ın ilkinci daşarı işleri ministri Abdukulliyev saylanıldı. 1998 yılın apreli Prezident Niyazyv Birleşen Ştatlara ilkinci resmi saparına başladı. 1999 yıl Sapar Murat Niyazyv ömürlük prezident deyilip adlandırılıp başlandı. 2000 yıl Sapar Murat Niyazyv 70 yaşlı hakimiyet başından gidecektiğini söz verdi. 2001 yılın sentyabrı Niyazyvyň ruhnamy kitaby çap edildi. 2002 yılın avgustu Sapar Murat Niyazyv aýlaryň adyny üýtgedip aýlara öz adyny, ejesiniň adyny, ruhnamy kitabyny we käbir milli taryhy şahsyýetleriniň adyny dakdy. Şol ýylyň 25 noýabry Niyazyvyň janyny kastetmäge synansyk diýilip atlandyrylan waka boldy we şunyň bilen baglanşykly bir näçe ýüz adam tutuk edildi. 2003 yıl Niyazyv fikir azdanlık boyunca ortet bilen 1993 yılda bağlansılın ılalısığı bir taraflayın hafiyette yatırdı. 2005 yıl Türkmen televizyonisinde ve radyosunda aydınçıları ve sazandıları fonogramı ulanıp çıkış etmek kadığın edildi. 2006 yılın yanvarı Türkmenistan'da pensiyaların müçveri adırdırıldı. Şol yılın apreli Türkmenistan Hıhtay gazi çırcısının kurmak ılalısığına kol koyuldu. 2006 yılın 16 sentyabrı Azatlyk radiosynyň habarçysy Oğul Sapar Muradowy türmede gümürtik ýagdaýda aradan çykdy. 2006 yılın 21 dekabrı Niyazyv tarpa taýyn öldi. 2007 yılın 14 fevrali Gurbanoly Berdimuhammedow Türkmenistanyň 2-nji prezidenti diýilip ýygnan edildi. 2008 yılın apreli Türkmenistanda Ýewropa kalendary boýunça ulanylýan aý atlary täzeden dikildirildi. 2008 yıl Prezident Berdimuhammedow Niyazyvyň permanyny ýatyryp Türkmenistanda opera we balet teatryna gaýtadan dikildi. 2009 yıl Türkmenistanda Sapar Murat Niyazyvyň suraty aýrylyp geçmiş şahsyýetleriniň suratlary çap edilen milli pul manat dolonşygy girdirildi. 2009 yılın avgustu Aşgabatyň merkezindäki bitaraplyk binasy söküldi. Şol ýylyň dekabry Hytaýa Türkmen gazy aktarylyp başlandy. 2011 yılın 7 iyulu Avadan şehrindäki Özelki büzümi Karly ammarda güýçli partlama boldy. Şol ýylyň 8 iyulu Prezident Berdimuhammedow daşary ýurtlardaky oppozisiýany 2010 ýylyň 10 fevralynda geçjek prezidentlik saýlawlarynda bäsleşige çağırdy. 2011 yılın 25 oktýabry Prezident Berdimuhammedow Türkmenistanyň gahrymany diýen belent ady aldy. Niyazyv öz döwründe bu ady 6 gezek alypdy.